Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci, podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali, na visoko podigli se sutereni. Svi podmukli, svi prokleti i svi mali postali su danas naši suvereni. Pod sramotom živi naše pokoljenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje. Naraštaj koji sišu ko pauci. Pomrčina obuzela naše dane.
Disovim stihovima, dok u fraku sedi na drvenom tronošcu, guslarski zapevajući, moj današnji gost počinje svako izvođenje monodrame Naši dani. Suprotnost i epski spoj fraka i tronošca simboli su stanja koje i danas, kao mitsko biće tu živo za našim vratom, prati nas deli pritiska i satire. Njegov profil prvi je skicirao Domanović u Stradi i Dangi Mrtvom moru. Sa njim se već tri decenije, šta god da radio, uvijek na strani malog čoveka, Rve i Rale Milenković. Može li umetnost da pobedi neman političkih iluzija i opsenara, tema je sedmice. Danas slušate glumca i reditelja Radoslava Milenkovića. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hej, vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi, sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ambiciozan, hrabar i smeo, provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko.
Engleski humor i lokalne fore, sveopšta ironija koja pod lupu stavlja i pojedince i društvo, i crkvu i Boga. Svega je bilo prošlog vikenda na premijeri Monty Pythonovskog mjuzikla u režiji Radoslava Milenkovića. Reditelj koji se dugo bavi malim čovekom i njegovim odgovorom na svemoć autoriteta, ovog puta je humor odabrao kao adut malih. Radoslav Rale Milenković danas je gost sedmice. Dobar dan i hvala što govorite za naš radio i za još jednog običnog malog čoveka.
Hvala vama što ste me pozvali.
Moram da kažem ponovo, vi ste veliki čovek pozorišta, ali svet i društvo posmatrate očima tog malog.
Pa ja mislim da je to šta je i ko je veliki i šta je veliko i jedna najčešće proizvoljna ili trenutno iznuđena u stvari mera. Prava mera u stvari je naša unutrašnja mera. A naša unutrašnja mera je da smo smrtni i da smo jako slabi, da smo vrsta koja ima najzakržljalije instinkte za preživljavanje, da smo vrsta koja je neverovatno sklona nasilju bez potrebe da to što ubije pojede, da smo vrsta koja gomila bez šanse da to ikada potroši, da smo vrsta koja svoje preživljavanje pretvara zapravo u demonstraciju sile, oholosti, bahatosti. I ono što bi možda bilo najvažnije, to je da čovjek makar onih ono 5 sekundi pre nego što zaspi pod pokrivačem, da ipak nekad pomisli na svoju, neću reći malu meru, nego pravu meru. Podviz i fantastična dostignuća pojedinih ljudi ili epoha ili bilo čega, samo su u stvari trenuci i posljedice inspiracije i moći duha, a ne zapravo rezultat i količina bilo čega materijalno nagomilanog.
A bio li to nekad da čovek 10 minuta pred spavanje, većina nas se to pita, pa eto i vas da pitam, bude li to nekad zaista da čovek 10 minuta pred spavanje, sumirajući svoj dan, vidi sebe očima drugih?
Pa ja ne znam kako je, kako kod koga, ali tu se ljudi razlikuju po nekakvom nivou svesti, samosvesti, po tome kako si naučen da meriš stvari, kako si naučen da gledaš druge i da gledaš naravno i sebe. I to je sad stvar pojedinačna, ali sve što se nakon sna desi, ja mislim da je posljedica nivoa svesti i toga da li taj svitac pred spavanje ti je nešto osvetlio iz prethodnog. Tako da tako se, ja tako razumem i sve loše ili sve dobro što čovjek radi sljedećeg dana. Taj koji je u prostoru lošeg, da kažem, ili dalje, da ne bude prejaka reč, zla ili negativnog, taj sinoć nije obavio posao, taj sinoć nije prizvao tog svica da mu osvetli ono što je činio. Bez ikakve mistike, mislim, to je najjednostavnija stvar, to je mehanizam opstajanja. Inače, ko bi izdržao svo to gomilanje i sve te naslage onoga što se dešava i onoga što postaje prošlo, kako bi izašao u naredno, u buduće? Kako bi, jer između tog prošlog i budućeg u stvari mi živimo neku sadašnjost i verujemo da je ona recimo deo nekog plana ili neke nade ili neke namere. Ali ja mislim da je naš svaki trenutak u stvari neminovna, logična i jedina moguća posljedica svega onoga prethodnog. I onda je jako važno da u toj pauzi za EPP koju nam je priroda dala, da u tom spavanju, u snu, da se tu čovjek suoči sa onim što je bilo i to mora da se rastereti, mislim, mora da se očisti, da skine teret prethodnoga. Jer ne može, zabaguje to kao kompjuter. Mislim, ako držite mnogo toga na ramu, na RAM memory, onda on radi sporo, onda smo mi nervozni. A u stvari samo treba čovjek da očisti i da na RAM memory drži ono u stvari što mu je aktivno. To nije nešto što može čovjek namjerno da uradi. To je ipak stvar nekog dugotrajnijeg vežbanja. Mm-hmm. A tome služi škola, tome služe znanja, tome služi da vas to neko nauči.
Dobro, ali za ovoga sa savešću koji je prethodnu noć obavio svoj posao, šta mogu za njega da urade pozorište, gluma, umetnost uopšte?
A mogu puno da urade. Mislim, umetnost je, ne bih to poredio i pravio nekakvu hijerarhiju i vrednosni redosled, ali umetnost u stvari daje smisao onome što je činio i onome što će činiti. Umetnost mu objašnjava, zapravo umetnost u stvari čini da mi razumemo jednu dublju dimenziju nego što je sama pojavnost. Otuda potreba da je stvaramo, otuda potreba da gledamo, da, kako se to ružno kaže, konzumiramo umetnost, otuda naša nasušna potreba za umetnošću. Može se bez umetnosti, ali je drugačije. Tužan je život onih koji nikada u životu, ako takvih uopšte ima. Ali ako pogledate i najprimitivnije civilizacije i najsiromašnija egzistencija ima trenutke u kojima želi da izrazi nešto što dolazi iz prostora duha. Umetnost je pre svega i najdublje i najjače i verovatno najpresudnija vrednost bilo koje umetnosti počiva u instinktima, počiva u nesvesnom, u podsvesnom. Tako da i u procesu stvaranja svaki će vam umetnik reći da nije samo dovoljan zanat i genijalna veština ili tehnika. Mi i u pozorištu kad radimo, mi smo mi smo, naša veština nas u stvari i tehnika i vežba u stvari nas, ona služi tome ne samo da se izrazi nešto, jer je, onda bi svako mogao da bude veliki umetnik, zavisilo bi od njegove marljivosti, nego naša marljivost služi upravo zato da prizove ono što je u polju instinkta, što je u polju podsvesnog, nesvesnog. I tek onda u stvari se dešava ta čarolija da je to tako jasno i lako i merljivo i sve se vidi i sve razumemo, ali je po nečemu posebno.
Vaš stav je da umetnost ne sme da bude propaganda, da je njen zadatak subverzivnost. Šta je od toga ostalo u našoj umetnosti?
U svakoj umetnosti je ostalo. Ono što nije, ono gde manjka ta dimenzija, to je nešto što se pogrešno smatra ili proglašava ili samozvano predstavlja kao umetnost. Prava umetnost u svom biću je protiv, neću da kažem vlasti, ali protiv sveta kakav je on. Ona i nastaje iz potrebe da taj svet, ne da ga poreknemo ili da ga prećutimo, nego da taj svet dovedemo u pitanje, da ga raskrinkamo, da vidimo šta to sve u onome što je svet u svakom trenutku, šta to sve zapravo nije dobro. A tu je prvo pitanje toga sveta je naša priroda, ljudska priroda. I onda ne čudi da vam je Aristofan ili Plaut ili Molijer, bilo koji genijalni pisac, da je u stvari jednako živ i da je jednako savremenik. Ove mode, pomodarije, trendovi, ovi marketinzi koji prodaju tu i tamo nešto od umetničkih dela, to je jedna druga delatnost, to ne pripada zaista nekom umetničkom ni na umu, niti će ostati, niti želi da ostane, niti može da ostane, jer se ipak više bavi time da li će se to tog časa, kako bi rekao, plasirati na tržište. Međutim, istinska umetnost, ona postoji uvek i njoj ostaje svet.
Zato... A da li subverziji te umetnosti o kojoj pričate 1% šteti ili koristi? 1% za kulturu.
Da, mislim. Da. Pa, ja, ono, tu je ovaj... To je paradoks u stvari. Da bi nastala umetnost, ne samo da joj ne treba, nego ne pomaže joj hiljade milijardi. Ali s druge strane, u ovakvom našem sistemu, u sistemu kakvom umetnost postoji u svetu uopšte, ne samo kod nas, bez para se ne može praviti. Jer su tehnički uslovi, jer je profesionalizacija umetnika. Nismo mi više nekakvi daroviti pojedinačni geniji koje, eto, neki mecena malo hrani ili neki putujući glumci koji napune kola i kuće ispod kola trčkara i onda dođu negde pa igraju za ono što dobiju. Ta profesionalizacija umetnosti je prosto učinila da je uslov da vi kao kultura, kao identitet, kao entitet, vi morate da odvojite neke pare za to. E sad, čak i nije problem da je jedan, odnosno problem je što je 1%, nije bitno koliko je to para, nego taj jedan, odnosno manje od 1%, u budžetu naše zemlje predviđen za kulturu, to govori o tome koliko je, kakva je svest i koliko u stvari je kultura, recimo vladi Srbije, važna za uspostavljanje identiteta i uopšte nekakvog bića nacionalnog. Ja mislim da je tu u stvari glavna
prepreka. Šta mislite, gde ga oni traže?
Pa oni ga i ne traže. Oni u stvari, ja mislim da je tu je problem, jer kad bi ja video da ga negde traže, možda bi ja poželao isto da se bavim nečim drugim. Međutim, to što nas uči i što nalaže da kulturu podržimo, da je razvijamo i da njome u stvari izrazimo svoje biće, svoj identitet, To je mnogo starije od bilo kojih izbora, od bilo koje partije. To je nešto što je civilizacijska tekovina. Da ti, vi možete u svetu da se dogovorite i kažete naći ćemo se ispod Heineken reklame u Amsterdamu, ali tamo ima hiljade Heineken reklama. Naša zaista hiljadugodišnja istorija, naše postojanje, svoj kontinuitet ima pre svega kroz kulturu. I to je ono što tu niko ne shvata i ne ponaša se tako. Jer to može biti i 100 dinara, ali pod uslovom da je tek 100 dinara 10%.
Pa kako vi to vidite? Šta je se desilo u poslednjih 15 godina?
Pa desilo se, to je jedno zapušteno, zanemareno čedo koje, mislim, isterano na ulicu i onako, kako rekao, sa nekom simulacijom alimentacije se onako tu i tamo nešto baci, a s druge strane desilo se isto što se desilo sa svim strukturama, sa svim institucijama društva. Kao da za nauku neko više brine ili kao da neko za zdravstvo više brine. Mm-hmm. Sad da mi imamo neko fantastično zdravstvo, da ne znam, sad se od svega smislilo da se očisti, veliki je projekat da se očiste da WC-i u bolnicama. Pa to je odvratno. Pa to si trebao već da uradiš. Zašto bi WC bio prljav u bolnici? S kojom idejom si doveo bolesnika u jedan usrani, porušeni, memljivi WC? I sad si ti odlučio, jer sad je evo baš trenutak da ti sad okrečiš WC. Pa to je takva nesavesnost. Takva, to nema reči za to. Sad odjednom si ti kao, to je kao projekt, kakav projekt, pa to treba da je u redu. To nije pitanje, ne znam, nedostižnih para. To nije pitanje, jer kad bi 20.000 evra za dva radna mesta koje daješ onome koji dolazi tu da otvori neku fabriku, kad bi dva radna mesta ti odvojio da se okreće WC i zaposlio bi dva radnika da ih okreće. To nije pitanje da nema ni para. To je pitanje nesvesti, nebavljenja svojim poslom.
Ovo vam obećavam da ćemo tokom razgovora da se vratimo na pitanje savesti, ali sad moram da vas još pitam oko iluzija sa kojima ste i ambicijama, eto, sa kojima ste vi ušli u pozorište i koliko ste ih do danas korigovali?
Ja sam u pozorište ušao vaspitan pre svega od mog pokojnog profesora Dimitrija Zekavica u gimnaziji, koji je vodio našu dramsku sekciju, ali koji je bio poseban čovjek i u nas je u tom vremenu, tako trećeg, četvrtog gimnazije, kad je jako važno da se u nešto zaljubiš, kad je jako važno da nešto nađeš šta bi ti želeo, ja sam ušao tako što sam uz pomoć profesora Zekavica u stvari odjednom zavoleo i otkrio i počeo da drhtim pred nečim što je poezija, što je književnost, što je pozorište. I nisam ni do pred maturu, nisam ni mislio da ću biti profesionalno glumac. Nisam imao recimo tu želju da ja budem glumac, da ja budem. Ja sam bio mali, sitan i tako i nisam bio ni neki frajer pa sad da nešto se ložim da budem James Dean ili ne znam sad koji, Marlon Brando, Paul Newman. Ja sam iz toga ušao na akademiju odmah i imao sreću da dođem u klasu profesora Branka Pleše, koji nam je tu ljubav i tu našu uzbuđenost, to drhturenje pred glumom i pozorištem umeo da jednom fantastičnom pedagogijom
artikuliše
i svede na neku meru skromnosti koja se ne boji, na neku meru iskrenosti koja poriče neku umišljenost i da tako završim školu. A onda sreća me pogledala u puno trenutaka, zaista, to zaista sad kad gledam, imao sam sreće i da sretnem neke ljude i da napravim neke predstave i da igram u nekim predstavama kao vrlo mlad. Moje ambicije su iste, a to je da savladam, da prodrem što je moguće dublje i da se umeđu vremenu između dva posla spremam da u sljedećem prodrem još dublje, ne zato da bi moj honorar bio veći ili zato da bih dobio dobru kritiku ili da bih bio popularniji, nego zato što je svako novo znanje u stvari povećavanje užitka.
Bez obzira na to što radite i igrate u zemlji gde je, kako ste rekli, vest da se čiste WC.
Pa nema, to nema veze, naprotiv. Naprotiv, to kad ti imaš osjećanje da si nešto novo otkrio, kad imaš osjećanje, kad tvoja snaga stiže iz tvoga znanja, iz onoga što je između tebe i pisca, genija, i kad to ima mogućnosti da bude nešto što je između mene i gledaoca, tog časa to upravo ne sakriva, nego to upravo čini mogućim život. Jer kad bi život bio samo WC u bolnicama, mislim, bio bi besmislen, bilo bi tragično. A ovako, taj trenutak i ti trenuci, ta situacija u kojoj si ti sa Šekspirom ili sa bilo kojim piscem velikim, značajnim, to te u stvari, to daje smisao u mom životu.
Vi znači dalje smatrate da je vrhunska privilegija umetnika to što je njegov rad igra. A igra je metafora slobode.
Pa da, mi smo u stvari samom kako bih rekao, prirodom naše umetnosti, a ja mislim svake umetnosti, mislim da se i pesnik igra rečima. Ne u smislu neozbiljnog i neodgovornog, nego igre kao vrlo ozbiljnog rada. Igra je, su i hiljade pravila, ali vi ta pravila ne vidite. Kad je dobar sonet, vi ne vidite da on ima baš toliko stihova, da je rima baš ta. Kad je dobar sonet, vama se ježi kože i drhturi srce.
Gde ste više svoj? U glumi ili u režiji? Vi me ispravite, ali da. 50 predstava, režirali skoro 100.
Da.
Ako cifre govore, onda...
Pa cifre govore zato što sam ja iz nekog razloga sam 10 godina bio van scene kao glumac. Bio sam i član od tih 10, bio sam 5 godina član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali nisam odbio ništa da radim. Prosto ljudi koji su delili, koji su preli repertoare, nisu pomišljali na mene kad su delili. Ja im to ništa ne zameram. I ja isto, verovatno, kao reditelj, sam puno puta zaboravio možda nekoga ko bi želeo ili bio čak i odgovarajući za određenu ulogu. Tako da to ne smatram nikakvim, nemam tu paranoju da su mene nešto. Mislim, to se tako desilo, a ja sam prekraćujući vreme, naravno šalim se, ja sam to vreme kad nisam igrao mnogo više režirao i otuda taj kako bi rekao, odnos brojki. Ali brojke nisu važne, ne znači to da ja više volim režiju ili da se više bolje osjećam. Ja moram kažem da meni jedno i drugo je u stvari stvaranje i jedno i drugo mi je mogućnost da ja nešto kažem o nečemu i zaista ne mogu da bilo šta pretpostavim nečem drugom. Lepo je jedno i drugo i u stvari je to sve jedna stvar, to je sve u stvari pravljenje pozorišta.
Reditelj da vodi mora, a put ne zna. Rekao je Peter Brook, vi ga često citirate. Kakva je to pozicija? Kako se na kraju stiže do aplauza?
Pa stiže se upravo tako što je reditelj taj koji povede. I nema poznatog puta, nema mape. Vi šta god radite, mislim, vi nemate mapu. Vi možete da imate neku... I da imate mapu, ta konfiguracija, taj reljef kroz koji prolazite, to se menja. Ne možete ponoviti put koji prođete. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što ga uvek prelazite sa drugim ljudima. I što je drugačije i vreme i onda samim tim i prostor drugačiji tog putovanja od prve probe do premijere. A do aplauza se stiže uvek zajedno ili nikako. Taj nivo na kome su razne sujete, neka osjećanja da je neko važniji ili nije važniji, to je To je nebitna pojavnost.
Dobro, nego da li je vas ovaj Brukov citat asocira malo i na poziciju političara, lidera, i oni su gotovo u identičnoj situaciji da su prinuđeni da vode, a da možda ne znaju put.
Da, ja mislim da je kod političara potpuno obrnuto u oba smisla. Znači,
ja
oni,
bih htela da vas pitam kako, ako je to
oni
isto,
ne moraju
ne pokazujete
da vode,
malo više razumevanja.
Da, oni bi morali da znaju put, ali ne moraju da vode. I mislim da je, tu, da je to potpuno znači, obrnuto, zato što je to jedna potpuno druga delatnost, pragmatična i sa mnogo katastrofalnijim posljedicama. Ja vas mogu da kako bih rekao, dovedem u zabludu da je Alcest gej, ali od toga neće biti ništa strašno, jer ćete vi imati i dalje Molijera, pa ćete iz svog iskustva i svog osjećanja sveta kako bih rekao, dovesti se do nekog svog razumevanja istine. A ovde ne možete, u politici ne smete to da ne smete da krenete na put dok ne znate put. Zato što vi vodite i egzistencijalno ugrožavate mnogo bitniju supstancu, jedan narod, jednu ekonomiju, jednu tradiciju. Vi možete da dovedete u pitanje sve da upropastite. Vi sad možete da odlučite, imate većinu u skupštini i tom u mnogim smislovima paradoksalnom igrom koja se zove demokratija, vi možete sasvim legalno da napravite mnogo velike nevolje. I da uvek imate dobar alibi onako, nekom demagogijom ili ne znam čim. A to čovjek, tu je važna savest.
Sve jedno, dosta vaših kolega je u politici verovatno sa namerom da pomognu ili da se omaste, trećeg nema.
Da.
A vi se toga opasno čuvate.
Pa ne, ja imao sam tako poneku ponudu i tako, ali to je meni nejasno. Zašto bih ja nekome, ja mogu da budem važan svakom društvu, a ne politici. Meni je mnogo važnije da ja budem društveno jasan i angažovan i po prirodi posla, po prirodi umetnosti kojom se bavim, to je uvek tako. I to je posao umetnosti. Umetnost mora da gleda, da se bavi društvenim aspektom, a ne političkim. Jer politika je primenjena jedna sila. U stvari da se, kako bih rekao, obave neki poslovi.
A šta onda vaše kolege u njoj traže?
Ja ne znam, to je stvarno pitanje za njih. Meni to, šta god da je razlog, kako bih rekao, njihov je razlog. Ja ne mislim, to treba zabraniti, ali je dosta čudno da ako ti si
čovek slobode
i ako ti tragaš u gogolju za istinom, malom, ljudskom, velikom, istorijskom, kosmičkom, sad ti odjednom imaš potrebu da staneš pored nekog čoveka na neku binu i da urlaš da ćemo ih pobediti. Mislim, malo se onako pretvaraš u neki lik iz neke groteske. Tako da meni to, neću reći stidno, nego to je malo onako neprilično, nedolično. Mislim da ne dolikuje umetniku, velikom umetniku, ne dolikuje da se druži s tim ljudima. Ti ljudi bi trebalo da pošalju nekog pristojnog, upristojenog, jednog smernog, skromnog i zaslanika do velikog umetnika i da ga zamole da prisustvuje, uveliča svečanost važnu za kulturu jednog naroda. A čim uđeš u neke poslove s političarima, pa ti ćeš njima podršku, a oni će tebi pare, i kad sam ja tebi u predizbornoj kampanji pomogao i ti ćeš meni kad budem snimao film, i to mi je malo, to je nedolično, to je tako jedna uličarska polu nije ni polu opravdano, neopravdana.
Pozorište bi trebalo da režira iluzije, a politika život. Ne čini li vam se da je često obrnuto, da politika režira iluzije?
Pa politika u stvari samo, da, to tako gledano da, ali to je samo, to je pitanje vrste politike. Mislim, politike, pitanje kakva je ona. To u stvari samo raskrinkava pravu prirodu politike koja iluzijama pokušava da ubedi, jeli, ljude, da je iluzija istina. Mislim,
koliko je u našoj politici ovoj sad ovde srpskoj iluzije i režije, a koliko realnosti?
Ja mislim da mi imamo još goru situaciju, da mi uopšte nemamo ni pokušaj da se zaista izgradi jedna celovita iluzija, da koja bi bila ubedljiva i koja bi bila prihvatljiva. Ja mislim da je našim političarima iz nekog toka poslednjih 25 ili 35 godina, ili ne znam, 30, ili evo sad skoro 30, da je od čitavog tog vremena više stranačija i čitavog tog, i loma, tog Kobajagi loma 2000-te, da u stvari se stiglo da svaka sledeća kombinacija ima sve manju potrebu, čak i da to predstavi kao iluziju realizacije svoga programa. To je zato što niko i nema zapravo nikakav program, što je program ja hoću da vladam i da koristim sve benefite i privilegije te vlasti. To su ljudi neutemeljeni u svom vremenu i u prostoru. To su, kako bih rekao, ja sam to već rekao pre, ali nemam bolje formulacije. Mi nismo savremenici. Mi uopšte ne živimo u istoj zemlji, u istom prostoru, u istom gradu, u istom vremenu. Tu nema, ali to nije ni čudo, zato što su oni toliko van prostora duha, duhovnog, što nemaju ni potrebu za tim i što je sve svedeno u stvari na neku vulgarnu matematiku.
Dobro, ali ko po vašem mišljenju najbolje režira, ko najbolje glumi?
Nemam ovaj tu ni miljenika ni kako bih rekao, oni su čak i za to netalentovani. To su diletanti onako, jer na Turčik uvek ima neku plemenitu iskrenost. Diletant ima neku svoju, kako bih rekao, nesvesnost, a amater ima ljubav za to, a ovi ne potpadaju po tu kategoriju, oni stvarno to je više pitanje da se kad ih gledate i kad gledate šta postižu od onoga što su rekli i od onoga što jeste, ti vidite jedno neverovatno samozadovoljstvo i gnev što vi niste saglasni sa tim. Oni su ljuti na nas što je nama loše i uveravaju nas da nam je super. I to je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem. To znači da oni ne samo da nemaju pojma u svom životu i nemaju mogućnost empatije sa običnim ljudima, zato što prosto oni žive u nekom izolovanom, nekom svetu svojih nekih izmišljotina i obmana, samo obmana. Ali oni nemaju čak ni potrebu da to promene. Naprotiv, oni bi hteli da mi se divimo i da budemo jako zadovoljni i da ajde što nešto prvo ne mora, to što oni pričaju da mora, ali ajde kad kažu da mora, ali iako me nateraš na nešto, onda ja ne mogu da verujem da neko očekuje da ja volim što mi je smanjio platu. Ja to ne mogu da shvatim. Ja mislim to, da bilo ko voli što mu je smanje. I da, znate, to kad vi javno pohvalite penzionere kao grupu što su super podržali, ja to ne mogu da razumem.
A šta mislite o narodu? Zaslužuje li ovaj narod ipak bolju predstavu i bolju vlast?
Pa ne znam. Čovek uvek ima ono što zaslužuje. Mi kao politička sredina i kontekst i kao politička jedna ovako, kako bi rekao, na nivou političkih odluka, razumevanja i tako, mi smo imali već dovoljno iskustva da bi već trebalo da si se nešto naučio, ne možeš baš da udariš 10 puta grabulje, staneš na grabulje pa te lupi pritka, mislim to, ajde dva put za najgluplje, ali baš da treći put te lupi pritka po glavi. Iz nekog razloga, valjda iz nekog, ne znam, potrebe za nadom ili iz potrebe da bude bolje, tu su stalno neka poverenje, stalno narod odobrava kredite, mislim i tako da bolje, mi kao politička masa, mi imamo ono što zaslužujemo.
Sve ovo o čemu smo do sad govorili deo je tranzicione realnosti, neoliberalnog modela, pročišćavanja društva, demokratije koje težimo. Treba li to da prihvatimo ili da se protiv toga borimo i opiremo?
Pa mi bi morali da se opiremo jer nam nije dobro. Mislim, bez obzira kako se to zvalo. Ono što ja mislim da je jedna, nemoguće da to niko nije znao, znači jedna ipak pokvarenost, jedan predumišljaj, to je da narodu, da nama, niko nam nije rekao 90. od perestrojke pa na ovamo, od rušenja Berlinskog zida, od uvođenja kapitalizma, niko nam nije rekao, a mi nismo pitali i zaslepljeni mogućnošću da će evo samo što nije da su stigli svi ti izlozi sa robom, sa reklama, niko nam nije rekao koja nas beda čeka u tranziciji. I to je mislim osnovni, kako bih rekao, osnovni previd koji se desio u tom menjanju sistema.
Da, ali su nas u međuvremenu ubedili da to tako mora.
Da, u međuvremenu su nas ubedili da to tako mora. Znate, u međuvremenu su nas ubedili da benzin plaćamo malo skuplje od Nemaca, ali da plate ne možemo da imamo veće. A ne znam, znate, to pritom je to su takve milijarde, to su takvi sklopovi, mehanizmi, koji to u stvari valjaju, da smo mi smo u stvari jedno zrnce prašine, jedno zrnce u tom ogromnom mlinu od koga se, u kome se mesi, pa sad da ćeš ući u perecu ili ćeš ući u kiflu, koga briga. Ali to je, mislim, to je naš problem, što ta, jer u stvari tu je razvoj se posumnja u prave motive uvođenja neoliberalizma. Jer niko nije rekao, naravno, to ne služi da bi ti bolje živeo i da bi se uspostavila neka pravda i nekakva logika i neki smisao u funkcionisanju, nego to služi da se više zaradi i da se, kako bi rekao, taj profit izuzme iz oporezivanja i da bi i ti imao neku korist od tog benefita. To kad ti, vi i ja, sad šta god smo kupili, dali smo 20% ili za taj porez. I šta god ćemo kupiti, dajemo 20%. I onda ako zaradite preko ne znam koliko, onda ćete još da platite porez. I ako još onda, još godišnje, onda još nešto radite, pa zaradite, onda ćete još platiti porez. Tako da tu niko nije rekao narodu da to u stvari služi nekim interesima, a ne zato da bi se društvo humanizovalo. Ne zato da bi se ta neka socijalna pravda i neko dostojanstvo na koje si računao ili se pozivao na obavezu da budeš dostojanstveno tretiran u socijalizmu, onda da se to siromaštvo socijalizma u stvari prevaziđe tom genijalnom ekonomskom formulom i onda će i biti još više para od tih poreti bogati kad plate, onda ćeš imati ne samo jeftinu ili besplatnu školu, nego će ta škola biti još i super opremljena. I onda, recimo, nećeš imati besplatno lečenje u bolnici, nego će i WC biti okrečen. I umjesto da se od socijalizma do danas okrečio WC, odjednom se sad kao jedan, došlo je na red i to da se okreče WC i u bolnici.
Vi kažete, glumci uvek levo ono što je reditelju desno.
Da.
Kako se vi kao čovek, kad niste na sceni, usmeravate i kako gledate, levo ili desno?
Ja ja ne gledam, kako bih rekao, gledam i levo i desno da bih razumeo šta me čeka pravo. Ja gledam uvek da idem pravo.
A dobro, iz ovog prethodnog odgovora uvek malo ide ipak levo više.
Pa ne mogu da kažem, to, mada je to sad postaje malo moderno, ono da su ljudi levičari i tako. Ne mogu da kažem, nisam to u vaspitanju nikad imao, nisam ni moja porodica nema u porodici toga. Ja sam iz jednog sasvim onako gotovo stereotipnog proleterskog klišeja i bez ikakve partijskog rada. Ne, moj otac je bio zanatlija, terenac, građevinac, bio staklorezac, čovjek, majka brinula o meni i bratu i bez ikakvih, osim naravno nečega što je apsolutno poneseno iz njihovih porodica, to je da da su bili vrlo pobožni ljudi.
Osjetljivi ste, citiraću vas, na svaki trag ljudskosti i od presudne važnosti biti dobar čovek. Iz kog je to filma, to ste mi malo čas rekli, ali šta danas, kad je sve relativizovano do besmisla, znači biti dobar čovek? Ko je dobar čovek?
Dobar čovek je svako ko je u svojoj meri i ko razlikuje dobro i loše. I to svako razlikuje. Dobar čovek može biti bilo ko i ima puno dobrih ljudi. Ono što je tu važno, to je da kako da tu dobrotu s kojom si rođen, kako da prevaziđeš ono loše sa čim si zatrovan raznim mehanizmima društvenim, kako god, vaspitanja, bilo čega, ono čemu si izložen, kako da tu svoju dobrotu, kako da svoju empatiju, kako da i dalje sažaljevaš, kako da i dalje pokažeš neku plemenitost, kako da budeš velikodušan u situaciji u kojoj ti je nešto oteto, u kojoj si nešto izgubio. To, mislim, kako da voliš, kako da budeš slobodan, kako da budeš hrabar koliko si hrabar. To su najobičnije stvari, to nema veze, za to ne moraš biti ni obrazovan, ni posebno talentovan u bilo kojoj oblasti. To samo treba da te majka rodila i da te normalno vaspitala, da imaš neku, kako bih rekao, svest o tome šta je dobro, šta je loše, šta se valja, šta se ne valja, šta je dobro, šta je loše, i da veruješ da je to dovoljno da bi bio čovek.
Međutim, dobar čovek je danas sinonim za neuspešnog čoveka u društvu. Uspešni su bezobzirni, snalažljivi, promućurni, drski. Može li dobar čovek da uspe?
Može, zato što njegova ambicija, uspeh nije pitanje koliko ćeš imati automobila i da li ćeš, na kom ćeš brdu da stanuješ. Nego je dobar čovek je upravo čovek koji, ajde kažemo, u sebi i u onome što je on u stvari, ako je to porodica, ko ima sreću da je ima, ali u onome što je on, što je njegov svet, on može sve da postigne. Mislim da to, jer je to važno. A sad se ljudi razlikuju i drugačije su i naučeni, nekom je važno šta ima, koliko mu još treba. To je sad neko drugo pitanje, ali za to da bi bio dobar čovek, to uvek možeš.
Pa nije samo naučeno, nego je prosto društvo u poslednjih 15-20 godina.
Da, mislim
godina,
da nas i društvo uči, ne mislim samo da je u školi ili kod kuće, ali vi, znate, vi kod deca su trećinu vremena budnog ili polovinu provode, na primjer, u školi, ili su izloženi medijima, televiziji, uče od naših, kako bi rekao, što bi rekao Domanović, prvaka vlasti, oni uče, dobio neku sliku, ako vidi ovo, onda ima pravo, ali ja mislim da ljudska priroda je, sadrži u sebi jedno i drugo. I svi ti, ajde zovemo to porocima, kako Disto zove, jeli, da poroci i sve te mane, slabosti savladavaš. U tome je vic, da razumeš da je važnije da si, kako kaže narod, čistog obraza, nego da si stekao nešto.
Jer vi vidite da država i društvo mogu u dogledno vreme na zelenu granu. Kako
pa,
vam se
ja
čini?
Ja ne vidim zapravo. Ne vidim ja da to ide, naprotiv, insistira se baš ovako, da je ovako super, i ako je ovo napredak i boljitak, onda kukala na majka. Ali ima jedna druga nada, a to je malo jedno, kako bih rekao, duže, ako se duže pogleda u prošlost i u neku istoriju, koja je učiteljica života, nije to u zalud, još u Rimu rečeno. Sve se može promeniti u trenutku. I mi posle razumemo da je bilo neminovno. Ali u nekom istorijskom toku, bilo šta, danas je jedno i sutra već može otpočeti bilo šta. I to je
to je nada u novi početak.
Da, da, ja mislim, ali to nije neka slepa nada u neku konkretnu zabludu. Nego to je zaista moja vera u nešto što je istorijski mehanizam, ono što nas uči istorije. Sve se može promeniti i sve se i menja. I to, u tome je nada da će, mi ćemo naknadno, kasnije ćemo mi shvatiti da je ta promjena bila neminovna, odnosno posljedica vrlo određenih i kompleksnih sticaja okolnosti. I sad, ono što umetnost radi, ona anticipira. Jer ona, upravo razumevajući svoju savremenost kroz klasike, kroz genijalnost svevidećih univerzalnih istina, svevažećih, ona razumeva svoj trenutak i iz toga izražava svoje osjećanje svoga savremenoga. I iz toga ta umetnička dela su na neki način ne proročka, nego su prosto nekakva zora, nekakav početak i nekakav start, ja, novi start.
A to razlog što niste imali nameru da odete odavde i dan danas, koliko shvatam, je nemate i da se tamo negde lepo bavite umetnošću na nekom srećnijem mestu?
Pa ja ne verujem da ima srećnijeg mesta od kako bih rekao, mesta na kome sam. Sva su mesta jednako nesrećna ili srećna. To gde ćeš naći život, to ne
Dođe
možeš ni da znaš.
Da parafraziramo Tolstoja.
Da parafraziramo Anu Karenjinu. Ali zaista mislim da je odlazak je uvek, Tom Rožek lepo kaže u svojoj genijalnoj drami Emigranti, ne beži se ka nečemu, nego od nečega. Sad to, ja ovde još uvek ne vidim da sam ovde, da ovde moram da spasavam kožu odlazeći u Kanadu ili u Australiju, Zeland. Svi koji su otišli i našli tamo život, to je u redu, to je, ja verujem da imaju razloga za to i poštujem tu odluku, ali ja lično, ako bih iskreno onako pogledao u svoj život, ja ne verujem da bi mi tamo bilo bolje. Ja radim jedan posao koji je suštinski vezan za jezik. Ja prosto nisam bilingvalan čovjek, pa da sada, ali čak i da jesam, kako bih razumeo tu kulturu, šta bih ja mogao da... Ja sam režirao po inostranstvu, ali to su bile, kako bih rekao, to su bile neke situacije u kojima smo vrlo blisko razumeli komad. Ali sada ako odeš negde, pa pokušavaš da nađeš ono što ovde nisi uspeo, to mislim da je to prekomplikovano i u mojim godinama ja već gledam da kako bih rekao, izbegnem saobraćajnu gužvu. Ja već gledam kako bih u neki mirniji grad.
Pri kraju smo rale, pa opet da vas citiram, život je, što biste vi rekli, upreko svemu, remek delo.
Jest, divan je život. Divan je život, zato što kad se oslobodiš tih površnih, nebitnih, tih zamki koje ti podmeće ovaj EPP blok, i kad malo tu larmu, se izmakneš iz larme, toliko je lepih stvari, toliko je divnih stvari u životu, toliko je neponovljivih, jedinstvenih, toliko je neizrecivih trenutaka u životu. I to je divno. Zašto bi, pa, mislim, i bilo samo lako? Mislim, ne treba da bude. Lepo je da Lepo je da svu svoju snagu u nešto uložiš.
Ovo sad pitanje za kraj mora biti kratko. Da li su onda zbog svega ovoga što ste sada rekli, vaši dani monodrama s početka karijere koji ste odigrali više od 1500 puta, vaš umetnički otisak prsta i šta biste još u taj otisak dodali?
Ja sam uveren da je to je moj otisak prsta. To sam ja kao glumac i kao reditelj i tako ja gledam na stvari. A ja dodajem stalno, jer vreme se upisuje u tu predstavu, u genijalnost Domanovića i Disa, i zadovoljan sam što to još uvek živi.
Mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Ovo je Radio Beograd 1, a vi ste slušali Sedmicu. Emisiju su spremili Dejan Vasović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Sedmicu slušajte i naknadno na www.rts.rs. Ja vam želim prijetan dan.